Надявам се, че наистина имате мир в сърцата ви. Защото ако имам мир, значи имам господар на мир в сърцата. Така ли? Кой е господар на мир? Исус. Слава на Бога. Добре, може за тези, кои не са студенти, не знаят още нещо, но аз сега ще ви кажа. Това наистина не е толкова проповед. Това е последния урок от мисионската работа. Да? Така беше на един урок. И аз казах, че днес ще говорим повече за това нещо. Наистина, как да се прави мисионската работа? Това е много важно. И ние говорихме цяла седмица за това нещо и казвам, че най-важното е да дадем нашето лично свидетелство. Така е? Наистина, това много ще помага на другите. Но има въпрос. Какво е това личното свидетелство? Не искам аз да отговаря, искам Библия да отговаря на това нещо. И днеска искам да намерим отговор на въпрос. Кой съм аз? Така е заглавието на днешния урок. Кой съм аз? Искам днеска да отворим нашите Библии, да четем един случай от Библията. Защото всичко, какво ще правим днеска тук, ще бъде повече библейското изучение, изследване, да? А не просто проповед. Но имам една просьба, всеки един от вас. Ние когато четем от Библията, какво използвам? Очи, да? Да четем. Да. Сега искам да използвате също очи и ваше въображение, да видите нещо, да използвате ваш нос, да чувствате, да миришете, защото има какво да мирише там, да използвате ваши уши, да слушате звуци. Добре? Защото библейское изучение не е просто да четеш, а трябва наистина да видиш каква е цяла гледка на това, какво се случи там в различни моменти. Аз избрах един момент в живота на Исус. Той е записан в три Евангелия. Матфея, Марка и Лука. Матфея и Лука 8 глава, при Марка 5 глава. И избрах да четем заедно Лука 8 глава. От 26 стих към 39. Си казва, това се казва излекуването на обладания от бесове. Всички намерили Библия? Добре. Лука 8 глава, 26 стих към 39. Аз ще чете, има вие искам да използвате всичко. И уши, и нос, и глаза, всичко. Добре? И пристигнаха в Герасенската страна. Кой пристигна? Там беше Исус и ученици, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града един човек, който имаше бесо. И дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, а в гробищата. Той, като видя Исус, извика, падна пред него и каза със силен глас: какво общо имаш ти с мен, Исусе, Сина на Всевишния Бог? Моля ти се, не дей ме мъчи. Защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти го беше прихващал и го вързваха с великите окови и го пазеха, но той, разкъсващи връзките и бесед, го гонеше по пущинаците. Исус го попита: как ти е името? А той каза: Легион, защото много бесове бяха влезли в него. И го молиха да не им заповядва да отида в бездната. А там имаше голямо стадо свини, което пасеше по хълма. И бесовете го помолиха да им позволи да влязат в тях. И той им позволи. И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свините, стадото се спусна по стръмнината в езерето и се издави. А свинарите, като видяха станалото, избягаха и известиха за това в града и в селата. И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исус, намериха човека, от когото бяха излезли бесовите, седна при нозете на Исус, облечен и с ума си. И се изплашиха. А тези, които бяха видели това, им разказаха как бе изцелен обладанието от бесове. И цялото множество от Герасински край му се помоли да се отиде от тях, защото бяха обзети от голям страх. И той влезе в ладията и се завърна. А човекът, от когото бяха излезли бесовете, му се молеше да бъде с него. Но Исус го изпрати с думите: върни се у дома си и разкажи какво направи за тебе Бог. И той отиде и разгласи по целия град какво направи за него Исус. Знаком епизод за вас от Библията, да? Знаком случай. Добре. Искам сега да представим този момент, кога свинарите изгубили всички свини. Представили? Просто те работят сутринта, как винаги. Отошли с... Искам да ви кажа, че Матвей каже, че има 2000 свини. Много това?
2000.
Много свини. И мисля, че не един свинар беше там, повече свинарите. Те сутринта всичко наред, дошли, почнали да работят. И в един момент всичко изчезна. И нямаше грешка от страна на свинарите. Просто те взяли свините всички, отидоха в езеро, да. Ами страх. Как да кажеш, че наистина ти не си виновен? Какво ще направиш ти, ако ще да бъдеш на място на свинарите? Бързо в града да кажеш, че не си виновен и че там има един, кой работи с бесове, да? И бесове от тези дошли в свинарите, в свини и паднали. Сега. Имаме тази група от свинарите. Много си запишена. И почнали да говори различни неща, просто да покажа, че не са виновни. И наистина, не бяха виновни, не беше виновни, не? Но сега искам да видите и жители от град, от Десетиградия, да? Така се казва Десетиградия, от Декапол. Тези хора, мисля, че не всички. Имаше няколко хозяев от тези свиници. Но искам, кой знае как, кой имаше, може, милото при себе си свиници, знаеш, че за няколко месеца те израснат много големи, да, и много бързо можеш да ги използваш, да ги продаваш, да, и да правиш пари. От 2000 свини можеш да правиш много пари. И какво иска да кажа, че ти имаш планове не за, чрез 2-3 години ще продам, ще направим, знаеш, чрез няколко време може да продам това нещо, и ще купи или направи някаква сватба, или ще купи колата. Добре, не беше кола тогава, някаква каруца, сел, нещо такова. Разбирате? Просто хора имали някакви планове за това и това е нормално. Този Декаполи беше град, камерчески град, да? За... Камерчески, правилно? Търговски, да. Благодаря. И дошли свинарите, каза какво стана. Те се спрашиха, ма как? Нашите пари си? Къде? Езеро? Няма. Как така? Може, те си виновни? Те казват, ние не сме виновни. Хайде да видите какво стана. Да? Представили себе тази картина. Много шумна картина. Наистина много шумна. И всички искат да знаят правдата. Свинарят се почна да вика. Така, така. Ние не сме виновни. Там гледайте какво стана. Хайде да видим. Те си дошли. Марка каже, че те почнали да питат какво стана. Интересно, че Лука говори нещо интересно тук. 36 стих. А тези, които бяха видели това, им разказаха как бе изцелен обладаният от бесове. Кой почна да отговаря? Тези, кои видели? 8:36. Тези, кои видяли всичко това? Добре. Искам сега да видим 5 групи тук, 5 групи на хора. Първо, тези са жители от Декаполя, да? Жители, кои искат отговор на въпрос. И Матфея каже, че цял град дошъл, не только хозяева, и други искали да знаят. Може, роднини на тези люди, защото чували, че нещо с люди стана. Може, даже просто любопитни хора, има много такива люди. А, нещо стана там, нека да видим какво стана. И Матфея пише, че цял град дошъл да види там какво стана. Имам група на хора, кои искат отговор на въпрос. Втората група. Те си кои видяли? Втората група това си... Кой беше с Исус тогава? Ученици. Втората група. Третя. Още някой беше с Исус. Ако ще изучавате преди кой беше с Исус там, те излязоха и други хора от други лодки. Да? Лодки, да? Беше други хора. Кой бях с Исус от другата страна, в Галилея. Да? И през нощта почнали те да вървят с другите лодки заедно в тази страна. Четвърта група. Кой още видя и може да каже какво стана? Свинарите. Да, наистина свинарите. И пета група. Лудите и Исус. Да? Имам пет групи. Искам да изглеждам малко на всички пет. Първа, ни разбрали. Това са хора, кои искат отговор на въпрос. Какво стана? Какво тук се случи? Какво трябва да правим сега? Втората група. Ученици. Още един секрет за изследване на Библията. Не только да слышите, да миришите, да видите, но още да гледате не извън контекста, а в контекст. Какво стана преди това? Ами преди това, ако ще гледате също тук в Лука и във всички Евангелия, ще видите, че беше на морето голяма буря. Матфей, кой беше свидетел за това, пише, че беше много голяма буря. И какво прави Исус това време? Нека да се върнем малко в бурята, да се представим това голяма буря. Звуки на вятър, шум на морето. Какво правиш Исус? Ти спиш. Беше много спокоен. Добре, какво правили ученици в това време? Други хора? Да, и в един момент какво каза на Исус? Пробудис! И какво направил Исус в този момент? Първо той успокои бурята и след това каза, 25 стих, Исус им каза, това за ученици си говоря, къде е вярата ви? Къде е вярата ви? А в друго място, в другата Евангелие си казва даже, че страхливите, къде е вяра ви, страхливите? Така, интересно. Се успокои бурята. Какво казаха ученици след това? Казали ли слава на Бога? Те питали, кой е този? Че даже буря е послушна. Те в този момент просто не разбрали кой е този, кой бях с тези в лодката. Преди това ние имам цели три глави в Матфея за това, че той проповядва на планината на блаженствата. Се чуват думите на живот. След това видят, той правил даже чудеса, преди да отива по Галилейское морето. Правил чудеса, ти видяли всичко това, ти живееше с него заедно и в един момент, когато той просто успокои бурята, ти питат, кой е той? Разбирате, те просто не знали кой е Исус. А искам да ви питам, да гледате в 28 стих, какво казали бесове? Какво общо имаще с мен кой? Гледайте, 28 стих. Разбирате? Бесове знали, че Исус е син Бога. А ученици не знали. Понимаете? Не искам сега да съдим някой. Просто да анализирам ситуация. Да видим тази група на ученици. Добре. Значи, ученици първи не знали кой е Исус. След това сами се отговори, че нямате вяра. И искам да кажа, че ако ще четете 35 глава от Копнеж на вековете, да, Животът на Исус, да, там ще видите, че когато излезнали от лодките, бяха там на бряг и видяха лудите, избяха всички в един момент, разбрали, а Исус не е с нас. Се връщат. И той е далече с лудите, да? Той се остана там. Ти беше много страхливен. Кажите ми, моля, какво могат да кажат тези ученици? Могат ли да кажат? Ама той прави чудеса. Той е такъв, той успокои буря. Могат ли да кажат това нещо? Не. Защото те даже не разбират какво вярват. И ако, нека да предполагам, че те почна да кажат, но той без мъща, успокои бурята.
Няма
да?
Страшно.
Да. Но искам да ви кажа, че те наистина бяха много изплашени. Това, ако ще четете при Матфея, ще видите, че той просто помни, че цял град дошъл, Че каза да си отида от там всички и повече не знае нищо Матвей, не пише нищо за това нещо. На такъв срам, той тук помни това нещо. Но даже, нека да предполагам, че те ще да почне да говоря за Бог. Но свинарите видяха какво стана. Те бяха далеч. Матвей каже, че по-далеч бяха свинарите с 2000 свините. Може, те не чували, но те видяли. Защо? Защо беше много любопитно? Какво да гледаш? Цял ден да гледаш на тези свини? Какво да гледаш? Няма какво да гледаш. А тук е езеро. Там има лодки. А ние знаем, че там има и людите. А нека да видим какво ще стане сега с тези лудите, кога ще се срещна с тези от лодката. Беше интересно. Това е човеческа природа, да гледа, да видя какво ще стане, любопитство. И те видяха, може те нищо не чували, но те видяха как избягали ученици. И ако даже сега ученици искали нещо да кажат, че той прави чудеса, свинарите какво ще да кажа? Ви изобщо избягали. Откъде да знаем, че ви наистина знаете какво правил той? Разберете, не искам да съдя сега ученици. Искам просто да гледам на тази група от хора. Те наистина не знаят своя учител, те са страхливи и нямат вяра. Добре, това беше първа група, кой може да даде отговор на хора от Декаполя. Втората група. Кой ни каза, че във втората група? Значи, първи беше ученици. Още кой бяха с ученици там? Другите от Галилея. Да? Си каза, че не беше только една лодка. Повече лодки беше там. И даже Лука каже, че в лодката, къде бях Исус, беше Исус только с учениците. Сега, нека да се върнем отново в бурята и да видим какво знаят другите за Исус. Те знаят за проповед. Видяха също чудеса, как и учениците. И в един момент, кога е голяма буря, много голяма буря, какво ти ще правиш? Искаш вода да извадиш от твоята лодка, всичко това. И в един момент ти извадиш. И тишина. Да, защото Библия говори, че стана такава тишина. И ти си спаш, мале, каква тишина. И вдигаш главата и какво видиш в този момент? Видиш Исус с вдигата рука. Ма ти не знаеш какво стана преди това. Какво е той каза, що такъв голям шум. И ти можеш да предполагаш. Да, истина чудо видяха ученици. Ти можеш да предполагаш. Защото те преди това още питали, с каква сила прави той всичко това? Разбирате? Още има ли тези някакви съмнения? Значи, втората група са другите. Други хора, кои повече видят и живеят от чудесата в живота на другите. И много често могат да измислят някакви гипотези. Така ли да се казва? Хипотези. Да. Защото не бяха там прямо на място да видят. И Елена Уайт каже, че те също избягали вместе с ученици. С лудите си останат только лудите, защото в другата Евангелие казва, че бяха два. И Исус. И когато се връщали обратно, какво видях? Уже нормален човек. Сега, също тези хора не могат нищо да кажат много силно за кажат за Исус. Добре. Значи, говорили, че има въпрос. Да? Какво стана тук? Отговаряли, могат да отговарят ученици. Разбрали, че не много силно могат да отговарят, защото бяха много страхливи. Да? И кога видях цял град, не знам ако изобщо искали нещо да кажа. След това другите, също с ученици заедно, те са с Исус и те не искат да говорят, а ние какво да кажем. И след това кой може да говори още? Свинарите на 2000 свини. И аз мисля, че те ще да говорят много високо. Защото те разбрали, че ако няма да кажем, че сме невиновни, тогава трябва цял живот да работим, да връщам тези пари. Разбирате? Тук е и страх. И голям страх. И този човек... Нека да се представим себе си. Ти си отговорен в една някаква кампания, може на фабрика, някаква за един много скъп сега апарат. Не знам. Нещо много скъпо. И ти знаеш, че нищо не направи лошо, че всичко правиш по как там е написано. Е, А, Б, С, всичко правиш как трябва. В един момент той взорвал се, не знам, просто се изчупи. И ти знаеш, че нищо не направи лош. И нямаш доказателства, няма кой... Ще кажеш, ма ти си отговорен за това. 2000 свиньи, ваш отговор. Треба да ги пазите. Но как да пазишь? Тези демони, как да пазишь? Кой по-високо отговаря на въпрос на жителя от Декаполя? Свинарите. Добре. Нека още един момент да се представим. Кога дошли всички? Всички от Декаполя. Те видяха, добре, няма свини, голям страх, няма пари за бъдеще. Но още видяха те лудите заедно с Исус. И ако знаеш, че те луди правят толкова, Библия говори тук, че просто нямаш и възможност да ги държаш по някакъв начин. Те просто правили всичко възможно да те бяха много агресивни. Колко там беше бесове вътре? Легион, колко е легион?
6,
някой каже 12, добре. Да буде хиляди тогава, да? Много. Един бес колко прави, а особено колко прави цял легион. Кога ти видиш това нещо и не разбираш нормално какво стана и кой е защо този човек, кой седи с бесовите, и тези лудите, те са заедно с него при нозете му, какво ще мислиш ти? Ну, нормално, кажете ми, какво ще мислите? Ако имате голям страх, какво ще мислите?
Утряхме.
Не. Има ли възможност тогава просто да мислите в един момент, че ако те послушни на него са, може той е повелител на бесовите? Възможно е така да мислите в този момент, ако още не знаете нищо за него, за Исус? Това е начало на неговото служение. И ученици не могат да говорят много, свинарите нищо не чул. Искам да разбирате, че свинари просто видяли нещо. Нека да си представим, че ние сме свинарите. Представите ли? 2000 свини. Представте. Знаете какви звуци издават свините? Да. И особено когато са агресивни, почнат да викат по някакъв начин. И Матфей каже, че тези свини бяха по-далеч. Добре. Защото те наистина не мисля, че искат да бъде по-близко към гробищата, къде се лудите. Сега искам да разберете, че в този шум от свините се просто видяха нещо. Те не чували думите на бесове, що бесове тогава казват, защо не мъчиш ти, Исус, син на Бога, да? Те просто видяли. Те сами не знали, кой е този Исус, че даже легион на бесове ги послуша. Разбирате? И това е нормално. Не судим никой от тези хора. Абсолютно никой не съдим. Това е нормално, този е страх. Аз не знам кой е този Исус. И така, че имам... Библия говори, че почна да отговарят тези, кои видяли това нещо. И си казва, че отговаря, да, ученици видяли, другите от Галилея и свинарите. И наистина мисля, че свинарите говорили по-високо. Знаете защо? Защото в Марка, и тук също, 37 стих. Защото бяха обзети от голям страх тук, и помолиха да се отиде от тях. Да? Резултат на отговор беше просьба Исус да се отиде от там. Да? Интересно е, че не помолили Исус и ученици да се тръгнат от там, а Исус да ходи от там. Добре. Това беше 4 групи. Нека да гледам на 5-та група. 5-та група, това е лудите и Исус. Истина е свидетеля на това чудо. Истина е тези, кои знаят какво става. Ма Библия никъде не пише, че лудите почнат да свидетелстват. Не. Се говори, че той почна да говори на Исус, искам да бъде с теб. Ма нищо не говоря за това, че той говори нещо на другите. Добре. Сега, кога дошли всички там, всички от Декаполя, какво видяха? Нека да четем отново. 35 стих, някой да прочете 35 стих.
И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при Исусовите нозе, облечен и смислен, и изплашиха се.
Изплашиха се. Добре. Също това е написано и в Марка 5:15. И като дойдоха при Исус, видяха онзи, който преди беше обладан от бесове, в когото беше легионът, да седи облечен и с ума си, и се изпълниха с страх. Ще видим, малко по-късничко. Наистина, страх. И защо страх, ако той е нормален сега? Ще видим по-късничко. Но искам сега да гледам. Какво се казва за този, кой беше преди това с бесове вътре? Че той сега беше...
Облечен,
добре. С ума си, да. И... Къде? Седнал къде? При нозете на Исуса. Искам сега да гледате нещо. И да видите тук три наши съставляющи. Тяло, ум и наша духовност. Тяло беше изцелено. Защо? Защо преди да обличеш някой, трябва да го измиеш, раните да му налагаш всичко, какво трябва. Той беше обличен. Второто си казва, че той беше с ума си, да? Добре. Но може, видях ли ви хора, кои изглеждат много нормални, одете много хубаво обличени, и ви мислите, че са нормални, но наистина да не бъдат нормални, имат някакви проблеми, хандикап, как се казва при вас? Психически нещо не е нормално. Видяли ли такиви хора? Да. Добре, откъде разбрали тези човеци, че той беше с ума си? Хайде, Библия отговаря, има отговор там. Трябва просто да гледате по-дълбоко в някакви думички. Къде беше той? Добре. В тези страни, в тези държави там, кога човеки са седнали, да, какво правят? Не знам как да кажа на български.
Разговарят,
да. При арабите така се прави повече. Те седнат на земята даже. Ако знаете, няма много столове такива неща, те седнат и говорят. Там беше разговор между лудите и Исус. Да? И от този разговор се разбрали, че той и с ума си. Първо, беше излекувано цялото, да. Аз мисля, че ученици и другите помагат, дадоха дрехите, всички рани ги завязали, всички рани. Да, сигурно. И облекло дадох. След това видим, че Исус маси, защото говоря с Исус и се вижда това нещо. И третието, духовност. Искам да ви кажа, че най-високото място, връзка с Бога и място, кога си при нозете на Исуса. Да? И той беше при нозете на Исуса. Това се казва, че той беше на цялото даден на Исуса. Кога имаме докосване, Божие докосване, докосване на Исус, това изцелява всичко в нас. И ум, и душа, наша духовност и тялото. Това е много важно да помните. И ако нещо не е добре сега в вашия живот, мислите за това и помолите Бог да ви помага. Добре, но защо той не иска да говори за това? Той е в сума си, той е обличен, той е нормален. Защо не иска да защитите как? Да, Исуса. Защото той е разбрал, но той е мой спасител. Защо ти е така? Защо? Как мислите? Защото беше човек. И беше разочарован от реакция. Защо многи от мнозина бяха неговите роднини. Да? Неговите роднини. Но всички бяха... Никой от тях не беше щастлив, че видях луди, че е нормален. Никой! Се страхува, се каза, че такъв страх, изплашиха се много, че просто поканят Исус да се отида оттам. И той, мисля, че в този момент просто разочаровал се. А те не искат изобщо да чуват. Защо аз да им говоря? По-добре да отивам с Исус. Да? И той какво каза на Исус? Господи, искам да бъде твой ученик. Искам да ходя с теб заедно. И тук Исус говори: не. Помните ли миналата петък, аз ви казах, че Бог отговаря не на добри неща, на хубави неща. Защо? Да ни даде нещо по-добре. И той му даде нещо по-добре. Това по-добре е практическо и ученичество. Не знам ако... Да. Но преди да говорим за това практическо ученичество, искам да ви да забелязвам нещо тук. Ако ще четете всички три, и в Матфея, и в Марка, и в Лука, ще видите, че всички от дикаполи поканиха Исус да се ходи оттам. Исус. Защо? Добре, ма защо ни каза и на учениците? Също са с него. Защо ни каза и на ученица? Са безопасни.
Голяма загуба.
Кой е бил умит на всички тези хора оттам? Кой е този страх поставил в тези хора? Кой не искал Исус да бъде там? Да. Да, но кой? Кой не искал те да... Дявол. Защото на другата страна на Галилейско езеро, той какво говореше? Цяла проповед на планината на блаженствата. И Сатана не искал сега в тази страна също да бъде другата планинарската проповед. Разбирате? И той не се боеше от ученици, кои не знали кой е учител, как се прави чудеса, беше страхливи. А, мога да се остана тук, нямам проблем за мен. Исус да си ходи. Той даже не боялся за луди да се остана там. Даже не говоря за луди, той да се стригва. Защо? Той имаше легион в себе си. И трябва да знаете нещо. Ако знаете, в Евангелие си казва, един бес е там, живее човека, след това, кога се ходи, ще донесе други. И след това други, други. Ма това кога се получава? Кога ние правим някакви грехове. Кога ние паднем и винаги отварям вратата за бесове да дойдат при нас. И какво мисля Сатана? О, той позволи цял легион да бъде в себе си. Един път. Той не е опасен за мен. Аз още един път ще го... Да. Винаги. Исус иска, извинявам се, Сатана иска да изпрати Исус от това място, где трябва да се даде отговор. И също е в наш живот. Той иска... Той няма никакъв страх от нас, ако Исус не е в нас. Никакъв страх. Той ще ни оставя, спите, правите какво искате. Но кога Исус е в нас, той иска той да си ходи оттам, от нашето сърце. Искам да мислите за това нещо. Защо дикаполи питали только Исус да си ходя? Защо Сатана се бори повече от всичко от Исус, а не от тези, кои нямат Исус в себе си. Добре. Е сега, ще се намерим отговор на въпрос кой съм аз. Но преди това, искам да гледам отново на разговор между лудите и между Исус. Какво казах Исус, кога го изпрати? Нека да отворим, някой да прочете Лука 8:39, а други да прочете Марка 5 глава 19:20.
Върнеш от дома си и разкажи какви неща ти стори Бог. И той се отиде и разгласи по целия град какви неща му стори Исус.
Добре, и от Марка някой да прочете 5 глава 19:20 стих.
Обаче той не го допусна, но му каза: иди си от дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе. Човекът тръгна и почна да разгласява в екапо какви неща му стори Исус и всички се чудиха.
Амин. Нека да видим. Лука какво си казва? Добре. Това е нашата лична тестимони. Свидетелство, да? Наша лична свидетелство. Ние вчера говорихме за това, че ние трябва да знаем как да дадем и всички много често слушам този призив да говорим нашето лично свидетелство, да разкажем на другите наше лично свидетелство. Ама какво е това? На кой да говориш? Как да говориш? И какво да говориш? Искам сега да намерим тук в тази история. Значи имам три въпроси. На кой да говориш, как и какво? Нека да видим. На кой да говориш? Първо у дома, добре, на своите, даже каза примарка, и след това по целият град почна да говори. Ма първо почнеш къде да правиш твоята работа? У дома си. И след това всички у дома ще помагат на теб да правиш това мисионската работа. Още ще се върнем към пример на лудите. Добре, и след това на целият град.
Добър отговор на първи
въпрос. Втори, как да правиш това работа? Как да свидетелстваш? Как? В Марка има отговор. Как? Да кажеш на всички, така добре кажеш, ма как да кажеш това нещо?
Лично опит.
Добре, лично опит, ма как да кажеш тази опитност? Искам да отворите Марка, пета глава и да видите как
ни дела.
Добре, с дела. Съгласна съм, а там има нещо друго.
Как Бог обръщал сърце?
Не, това е на отговор какво? Ма как? Как да свидетелстваш? Марка, 5 глава, нека да отворим заедно.
Тръгна да разгласява.
Добре, тръгна да разгласява. И всички какво правили?
Се чудяха.
Ти можеш да говориш и да разгласяваш, но никога не те слуша. Разбирате? Това е важно. Да разкажеш от сърцето си така, че други просто да почнат да ти слушат. Да видят за какво ти искаш да им говориш. И много важно как, ако ти ще кажеш... Митко, аз бях луд и сега не съм повече. Как и сега, глазата надолу, очите надолу и добре. Бог да бъде с теб, радвам се. Трябва да почнем да проповядвам така, из живота си, как каза и сестра, из думи. Така че хора просто да се изненадат. Мале, но той какъв човек беше и какъв е сега? Да, разбирате? Първо, на кой трябва да говоря? У дома си, на своите, след това на целият град и след това как да говоря?
Високо
ясно, така че всички да си.
Това
е. И сега узнаем какво е и секрет. Добре, нека да видим какво трябва да кажем. Искам да ми четете оттам. Върни се дома и разкажи какво. Какво направи за теб Бог и още в Марка. Особено искам Марка да подчеркнат нещо искам. 19 стих.
И как се смили за теб, Господ?
Добре. Да кажеш какво направил Бог и как се смили на теб, Господ. Искам да помислим сега. Какво трябва да говорим? Всичко какво Бог направил за нас и как се смили на теб, Бог. Ма защо Бог ни... Защо Исус ни му каза... И иди разкажи как имаше Бог към теб любовта. Или иди кажи как имаше Бог към теб дълготерпение. Защо каза за милост? Защо иди разкажи за милост каква Бог направил за теб?
Що се заслужава по-друго?
Че
си бяха поканили демоните, също това беше минус, втори шанс.
Добре. Да, си бе?
Те бяха, хората бяха видяли едно друго лице на Бога и те си мислиха какво направи той със сунете и той трябваше да представи правилното лице на Бога.
Добре, благодаря.
Само Бог може да покажете как не искате.
Добре, но защо ни показа? Разкажете каква любов ви показа Бог. Разбирате? А именно за милост. Искам сега да спомним някакви случаи от Библията. Може с тези случаи просто ще разберете какво аз искам да подчертая. Помните след това, също тук в Лука, една жена се докосва до Исус. Помните? И накрая какво ѝ каза Исус? Иди. Иди с мир. Защо ни каза иди с милост? Иди с мир.
Защото мир беше нещо. Бог знае
имаше нужда от мир.
Нужда.
Добре. А защо на прокаженные, кои имахи проказа, какво им казах накрай? Какво да правят? Да покажат на свещеници, да? Защо е важно да донесят благодарност на Бога и всичко да видят, че Той е се излекуване. Да се връщат обратно към Бога. За Мария. Тя беше взята в греха и всички видели какво тя направила и накрай, кога всички отшли от там, какво и каза с Исус на нея? И още? Иди ка. Никой не те осъждава. Я аз не те осъждавам. Да, и больше не греши, това кажа на някакви. И тоже отидете с мир. Да. След това, ако спомните, нека да сме сега този човек, 38 години не мога да ходя нормално. Как се казва при вас на такъв човек? Какво им каза Исус след това? Добре ти си, добре сега и повече не? Съгрешавай повече. Защо в различни случаи Бог каже различни неща на различни хора? Защо? Причината. Там е. Причината. Защо? Те нямаше мир. И затова имаше болка. Други неща нямаше друго. Ами защо кажа сега на тези лудите, на този луд човек, ако сега е нормален, с ума си, идвай и кажи за милост?
Защото никой не се отнасяше милостиво към тях. Бяха там груби.
Не поняли. Проблема е сам човек.
Не беше необходимо това нещо.
Беше необходимо това нещо.
Защото той знаеше всичко това, което е свършил. И...
Добре, нека да ви дам друго нещо.
Може би те са мисли.
Може да ви дам нещо друго такова, пример. Добре, сега. Аз ви дадох една... Да, ви дадох една идея, свързана с това, че Бог винаги, кога прави наред всичко в живота на някой човек, му каже, че сега отиде с мир, на някой каже, не греши повече, на някой не те осъждавам повече, да. И това е свързано, как каза и сестра Ангелина, с причината. С причината. Защо този човек почна да бъде така? Сега, нека да ви дам другата идея. Може така ще дойдем към идеята за какво трябва да кажем на другите. Ако ти имаш проблем с апетит в храната...
Иди си неприязни.
Не, чакай, не искам там. Ако имаш проблем с апетит с храната и не искаш да чуваш Бог, кой ти каза да спреш, да си чисти и храм на Святия Дух, а... почнеш да правиш този грях, да приеждаш, какъв демон ще дойде при теб? Демон на апетита. Ако ти закъсняваш един, втори път, какъв демон ще бъде твой най-хубав приятел? Демон на закъснение. Разбирате? Идея. А сега, как се казва на той демон, который беше в людите? Не това искам. Как си казва? Какво той отговаря? Как е името си? Той какво каза?
Легион.
Къде намерим легион?
Война.
Война. В армия. Защо този човек трябваше да говори за това, че Бог имаше милост към него? Защото той преди да стане луд, не имаше милост. Затова всички изплашах се, кога видяха, че той с ума си, защото маля, той отново ще се върне в Декаполе или какво ще прави? Разбирате? И семейство, защо всички от семейство не искали? Никой от семейство не каза нещо добро и да се радва, и той беше такъв различен. Защото те знали, че той ще дойде вкъщи и какво ще направи? Отново няма милост. Цял легион. Разбирате, кой знае кой беше той преди да стане луд? Ако толкова демони на немилост бяха в него. И това е най-интересно, че ти трябва да се връщаш в твой дом. За никой не ти вярва и всички си боят за теб, от теб и да говориш за Божията милост. Ти ще дойдеш вкъщи, да, Исус се тръгна, ти се връщаш обратно, твоята жена, твоите деца, всички се страхуват от теб, че отново почнеш нещо. Ти се усмихваш и кажеш, Бог беше милостив към мен. Извинявайте, аз така ви направих. Той беше милостив към мен, аз искам да ви покажа също милост. Разбирате? И те в началото малко така. След това си каза, че цял град Цял град просто се изненада от това нещо. И свидетелство на това, че той говореше за Божията милост и показа това не толкова в думите, но и в живота, в промяна на живота си, беше резултат на това, че следващия път, кога дошъл Христос, многи познават и казват, не знае кой е този Исус. И повече не го изпратиха, а го приеха. Наше лично свидетелство трябва да даваме в нашата къща. Да? За наше християнство, за нашето християнство. Трябва да даваме така всички просто да се изненадат и да бъдат очаровани, как да ви кажа. Да, за нашето свидетелство. А второто, моля ви, не почнете да говорите за какво Бог направил за Павел, за какво направил за дядо, за този. Говорите със своята лична опитност. Как Бог се докосва до вашата немощ и как ви помага на вашите, кажете, на мен и помага в това нещо. Аз бях такъв, но сега съм променен, гледа на мой живот. Бог ми помага в това нещо и на теб ще помага. Имам хора в мой град, кой ми познава много добре. Няма да говоря за хора в мой град. Ще говоря за моето семейство. За мой брат особено. Ние сме много добри такива приятели. И той ме познава 3 години преди този момент, да. Преди да се отивам, стана медико-мисионерка. И искам да ви кажа, че в църквата бяха много такава добър християнин, всичко правила, лидер младежи и всичко това, но вкъщи се вижда истински характер на християнин. И еднажды даже моята майка ми казах, Мале, ма ти защо отиваш тази църквата или изобщо не си как трябва вкъщи? Но сега аз даже никога не питах нищо, но однажды моята майка ми каза, ма наистина тази сарата, училище къде сме, да така мисля, че училище ме промени, че това се промени теб. И аз почна да й говоря, да разкажа, и на мой брат също. И когато ти говориш за някакви неща и кажеш, аз в това бях слаба и сега гледай, съм силна, това наистина отваря сърцето на хора. Разбирате ли? Да. Те, защо трябва да почнеш от дома, от твой дом? Защото те те знаят по-добре от всичко. И след това те ще кажат сами на другите. Слушай какво ти кажеш той, защото ние знали какво ти беше вкъщи. Може за вас, за другите, по-друг нещо, но вкъщи знам какво беше той. Добре. Ма нека да се върнем към наш въпрос. Кой съм аз? И нека да слагам малка така апликация. Декаполе. Това е търговски град. Това е наш цел свят, наша цяла земля деска. Декаполе. Те имат въпрос. Какво сега ще се случи? Какво стана? Защо е така? Защо е така в този свят? Те имат въпроси и търсят отговор. Сега, мой въпрос към всички един от нас. Кой съм аз? Съм ли аз ученик, кой не познавам свой Бог, кой не изучавам Библия, не се моля и не знам на кой служа, или просто ходя в църквата? Не важно каква църквата, просто ходя така. Съм другите от Галилея, кой почна да прави някакви гипотези, някакви там измишления, как да ви кажа. Измислици различни. И да оставят на други, нека да се разберат тези. Аз видях нещо при другите. Сме от тези, кои живеят с опитности на другите? Или сме свинарите? Кои толкова се имат и страх, и толкова дълбочиня в тези неща, в сински неща за тази земята, че всичко поправят и искат просто да си, как да ви кажа, да изградя един бариер, да покажа, че аз не съм виновен, аз съм така, не знам нещо за другите, да живея за себе си. Или аз съм лудей, кой почувствал докосване на Исус и кой може да каже днеска, че аз съм свободен. Ум, тяло и душа ми е свободна в Господа. И да кажа на другите. Днеска имам една истина за днешния ден, кой трябва да разгласявам на всичките. Това е Откровение 14. Да? Ние трябва да разгласяваме, да скажем на всичките. Убойтесь Бога и давайте му слава. Защото часът на сега настъпил. Това е наш отговор. Ма кой ще даде този отговор? Ученик? Други от Галилея? Свинари? Или люди, които сега е са у маси? Това е въпрос за всеки един от нас. Аз избирам да бъде среди последната категория. И надявам се, че с Божия помощ да живея наистина в това нещо. И накрая, още един път, искам да повторя особено на студентите, че накрая ще имам голяма битка. И толкова една категория хора ще имат победа. Откровение 12.11. Единствените, които ще победят Сатана. Тази много страшна война. А те го победиха чрез какво? Кръвта на Агнеца. Какво е това? Докосване. Докосване на Исус. Да, когато Той ти изцелява. И чрез Словото на Своето свидетелство. Защото не обичаха живота си до толкова, че да бяха под смъртта. Бог да ни помага. Не толкова да чувствам докосване на Исус, но също да не бъдем егоисти, а да ходим и на всички други, да кажем за наш мил Господ. Защото ако толкова ще живеем с докосване на Исус, Сатана ще ни победи. Помните, Сатана се страхува повече от всичко, от какво? От църквата готова да приема Святия Дух, от хора, кои имат сърце Исуса. Нека Исус да живее в нас. И нека ние да знаем кога, какво да свидетелствам. Искам да ви поканя на молитва. Мили Бог, много ти сме благодарни за това, че сме част от Твоят народ. И наистина, че сме синовия и дъщеря на Твоите синовия и Твоите дъщеря. Че ти винаги всекидневно имаш докосване към нас и изликуваш всичко в нас. И тяло, и ум, и душа. И всекидневно ние израстам повече и повече. Господи, напомагай, Господи, днеска ние да не бъдем егоисти, а да кажем на цял свят за това, че ти скоро ще дойдеш. Не знаем, че много скоро ще бъде трудно време за нас, но ние знаем, че ти ще бъдеш с нас, че ще победим Сатана с твоята кръв, кръв на твой син. И също, със слово на нашето свидетелство. Боже, може сега сме страхливите и без вярата, как учениците. И може не сме още готови да разгласявам това нещо. Може тока сега намерили истински път, по какъв да ходим. Но искам ти да ни даш сили. И да ни помагаш сега в нашите къщи, в нашите домове, в наш град. Къде ще ни изпратиш да правим твоята работа. Наистина да свидетелствам така, че хората да искат да видят наш Бог в свой живот. Помагай ни, Господи, в това нещо. Защото ние искам да ти прославим тук на земята и в един ден нашите венци да ги слагам пред твоите носи. Помагай ни в това нещо. Во името на Исус ти помолих всичко това. Амин.
Да поговорим с това пане за това. А сега края, пак може да се избравите за една песен. Края ще спеем да включим едно събрание.
Искам да мислите на думите от тази песня.
Thank you. Небесни Боже, заставаме Ти благодарим, Татко наш, за това, което Ти си направил в живота ни. Моля Те да ни благословиш и помогнеш да разнесем Твоето Слово, Татко. Моля Те най-вече в нашите семейства, там където не Те познават, Татко. Моля Те да помогнеш Те да се опознаят чрез нашия живот. Да Ти опознаят като Господ и като Спасител, който е направил велики неща за нас. Моля Те за хората около нас, които загиват, да не дадеш дух на мъдрост, как да постъпваме с тях, за да можем да ги доведем до кръста пред Теб. Благодарим Ти, Господи, за всичко, че ни обичаш и че Ти си винаги с нас. Благодарим Ти в името на Исус. Амин.
Амин.
Амин. Сега може да се не